Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттикке талапкер болуу ниетинде БШКга арыз жазгандардын саны өсүүдө. Бул шайлоодо системалык эмес оппозиция бириктүү талапкер чыгара алабы?
Бир аз убактыбыз бар. Андай аракеттер, сүйлөшүүлөр, кандайдыр бир конструкциялар түзүү иштери жүрүп атат, бирок оор болот.
Материалдык жактан карап келсек дагы, оппозицияда жүргөн саясатчылар, саясий күчтөрдүн андай ресурстары деле көп жок.
Президент Трамп Польшадагы сөзүндө АКШнын НАТОго милдеттемесин ырастап, Орусияны дестабилдештирүү аракеттерин токтотууга чакырды. Жасалма бөйрөк диабетине байланган бетаптардын саны жылдан жылга өскөндүктөн Саламат сактоо министрлиги гемодиализ кызматын менчик медициналык борборлорго өткөрүү демилгесин көтөрүүдө.
Мындай карасаң биз аппаратура уже эскирип, уже ол башынмы где то 2009-10 алынган аппараттарда анан 4000 иштешет. Форма боюнча аппарат 2000 иштешет.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Дональд Трамп Орусияны Украинадагы жана башка аймактардагы дестабилдештирүү аракеттерин токтотууга чакырды. АКШ президенти бул тууралуу 6-июлда Польшанын баш калаасы Варшаванын Красинский аянтында жасаган кайрылуусунда айтты. Биз Орусияны Украинадагы жана башка аймактардагы дестабилдештирүү аракеттерин токтотуп, ырайымсыз режимдерди, анын ичинде Сирия менен Иранды колдоону да токтотууга чакырабыз. Анын ордуна жоопкерчиликтүү өлкөлөрдүн коомчулугуна кошулуп, жалпы душмандарга каршы күрөшүүгө жана цивилизациянын өзүн коргоого үндөйбүз, деди. Ошондой эле Трамп өз кайрылуусунда Американын Европадагы союздаштарын Кошмо Штаттар менен биргеликте батышты радикал ислам террорчулугунан коргоого чакырды. Бүгүн кечинде Трамп Германиянын Гамбург шаарына жөнөп кетет. Ал жакта АКШ президенти жума күнү баштала турган чоң 20 саммитине катышып, Орусиянын лидери Владимир Путин менен да жолугаары күтүлүп жатат. Кыргызстанда эл аралык террордук уюмдун активдүү мүчөсү жана Сирияга адамдарды азгырган деген эки жараны кармалды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. 23 жаштагы жаран интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу уюмга жаңы мүчөлөрдү азгыруу менен алектенген деп шектелип жатат. Ал эми экинчи шектүүнү атайын кызмат кыргызстандыктарды Сириядагы согушка азгырып, ошол жакка жөнөтүү менен алектенген. Эл арасында интернет аркылуу активдүү иш жүргүзгөн үгүттөөчү эмиссар деп аталууда. Эки шектүү боюнча кылмыш иштери козголду. УКМКнын расмий маалыматына караганда Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 600 тегерегинде, алардын айрымдары ошол жакта мерт болгон. Түркияда эл аралык мунапыс уюмунун өкүлчүлүгүнүн башчысы кармалды. Эл аралык мунапыс уюму түрк полициясы уюмдун жергиликтүү өкүлчүлүгүнүн директорун башка укук коргоочулар менен биргеликте кармап кеткенин бүгүн билдирди. Бейөкмөт уюм тараткан билдирүүгө караганда 5-июлда Amnesty International Түркия уюмунун директору Идил Арес айым башка активисттер менен биргеликте Стамбулга жакын жерде маалымат коопсуздугу боюнча жыйынга катышып жаткан маалда кармалган. Түркиянын Хурриет басылмасы Буюкада аралындагы мейманканада болгон полициячылардын рейди маалында 12 киши камалганын жазды. Ал эми түрк полициясы бул тууралуу эч маалымат берген жок. Эл аралык мунапыс уюмунун баш катчысы Салил Шетти Түркиядагы алдыңкы укук коргоочулардын кармалышы боюнча тынчсыздануусун билдирип, активисттер токтоосуз бошотулушу керектигин кошумчалады. Укук коргоочулар азыр кайда экени белгисиз. Бир ай мурда Түркияда эл аралык мунапыс уюмунун жергиликтүү бөлүмдөрүнүн биринин башчысы Таныр Кылыч жана 22 адвокат АКШдагы диний атчы Фетхуллах Гүлендин кыймылына байланышы бар деген шек менен Измир провинциясында кармалышкан эле. Оппозициялык Заноза KG сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Нарын Айып жаңы сайт ачты. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна маалымат берип жатып ал.
Райондук сотто болуп аткан иштер кандай катуу чечим кабыл алынып атканы көрүнүп атат. Ошон үчүн садык сот биринин баарын бекитет го.
Нарын Айыптын айтымында жаңы сайтка Заноза KG порталына жана башка маалымат булактарына чыккан макала видеолор жарыяланып турат. Башкы прокуратура Заноза KG сайтына чыккан айрым материалдар президенттин арнамасына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Октябрь райондук сотунда каралып, 24 миллион сомдук доо арыздар толугу бойдон канааттандырылды. Дагы 3 миллиондук арыз боюнча чечим чыга элек. Жаңы сайт чет жактан ком деген домен менен катталып ачылды. Бул анын коопсуздугу үчүн көрүлгөн аракет экени айтылды. Ауганстандын батышындагы Фарах провинциясындагы 5-чи июлда болгон жардыруудан 6 жайкын тургун наот болду. Жергиликтүү расмийлер билдиргендей, жардыруучу зат чоң жолдун боюна коюлган. 2 күн мурда ушундай эле жардыруудан Шыбакох провинциясында дагы 6 киши мерт кеткен, алардын арасында балдар да болгон. Расмий маалыматтарга ылайык, соңку 1 апта ичинде жол четине коюлган бомбалар жалпысынан 17 жай тургундун өмүрүн алды. Жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна эч бир топ ала элек. Жогорку кеңештин экс депутаты Жомарт Сапарбаев Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүнкү катары көрсөтмө берди. Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку кеңештин экс депутаты мурда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жардамчысы болуп иштеген Жомарт Сапарбаев күбө катары көрсөтмө берди. Сапарбаев Текебаевдин 2010 жылдын 13 майындагы иш жадабалын эстеп, бул күнү ал алгач тегерек стол талкуусуна түштөн кийин өкмөттүн шашылыш жыйынына катышканын, андан соң кечке жок конституциялык кеңеш менен отурумуна катышканын айтты. Ал бул күнү Текебаев Маевский менен жолукпаган айтып, деги эле бул орус жараны тууралуу быйыл кышында гана интернеттен биринчи жолу көрүп укканын билдирди. Орус жараны Леонид Маевскийден Текебаевке 1 миллион доллар пара бердим деген арызынын негизинде соттук териштирүү Бишкектин 1-май райондук сотунда жүрүп жатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Тор кеми. Аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн Чүй облусу аймагында аба температурасы 19-24, эртең күндүз 35-40, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 34-39, Баткен Ош Жалал абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39, Ысык Көлү түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33, ал эми Борбордо түнкүсүн 21-23, күндүз 37-39 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Орусияны Украина жана башка жерлерде дестабилдештирген аракеттерин ырайымсыз режимдерди, анын ичинде Сирия жана Иранды колдоону токтотууга үндөдү. Бул тууралуу америкалык лидер бүгүн Польша борбору Варшавада сүйлөгөн учурунда айтты. Трамп ошондой эле Вашингтон НАТО боюнча өнөктөштөрүн толук колдоо көргөзөт деп дагы ишендирди. АКШ президенти Польша да борбордук жана Чыгыш Европа лидерлери менен үч деңиз демилгеси сатылган саммитке катышты. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Трамп Варшавадагы тарыхый Красинский аянтынан Польша элине кайрылуу жасады. Аянтка жергиликтүү саясатчылар, Экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлери, антисоветтик көтөрүлүштүн катышуучулары жана жөнөкөй жарандар чогулду. Президент өз кайрылуусун Америка Польшаны жакшы көрөт деген сөздөрү менен баштап, президенттик шайлоодо польшалык диаспора демократтарга эмес, ага добуш бергенин белгилеп, колдоолору үчүн ыраазычылыгын айта кетти. Андан кийин Трамп Орусияны Украина жана башка жерлерде дестабилдештирген аракеттерин, ырайымсыз режимдерди, анын ичинде Сирия менен Иранды колдоону токтотууга үндөдү. Жана Орусия ортак душмандарга каршы күрөшкөн жана цивилизацияны коргогон жоопкерчиликтүү өлкөлөргө кошулууга тийиш деди. Трамп НАТО боюнча шериктерин батышты АКШнын артынан радикал исламчыл террорчулардан жана террорчуларга берилип жаткан идеологиялык колдоонун бардык формаларынан коргоого чакырды. Кошмо Штаттар сөз жүзүндө гана эмес, иштери менен да НАТО келишиминин 5-чи беренесин бир тутаарын көргөзүп келген, деди президент. Ал беренеде альянстын бир өлкөсүнө чабуул, бардык мүчөлөргө чабуул болуп эсептелери айтылган.
100 years after the entry of American forces into World War I,
Америкалык аскерлердин биринчи дүйнөлүк согушка катыша баштагандан 100 жылдан кийин Кошмо Штаттар менен Европанын трансатлантикалык байланыштары мурункудай эле күчтүү, абалким көптөгөн багыттарда мурдагыдан да бекем. Бул континентке буга чейин коммунизмдин караанына туруштук берүүгө туура келсе, бүгүн батыштын коопсуздугуна жана жашоо баалуулуктарына коркунуч туулуп жатат. Эмнелер болуп жатканын өзүңөр көрүп атасыңар. Биз ал проблемаларга туруштук беребиз жана жеңебиз. Бирок коркунуч бар.
Трамп НАТОнун бардык мүчөлөрү уюм алдындагы финансылык милдеттенмелерин аткарууга тийиш деп, Польша бул жагынан үлгү ала турган блоктогу бир ууч өлкөлөргө кирээрин белгиледи. Америкалык лидер ошондой эле Варшаваны Вашингтондун узактан берки өнөктөшү катары сүрөттөп, Польша эркиндикке умтулган жана биздин цивилизацияны эрдик менен коргоону эңсегендерге жакшы мисал болуп бере алат деп кубаттады. Жергиликтүү телеканалдар тартуулаган түз эфирдеги кайрылууга чейин 6-июлда Польшалык президент Анджей Дуда менен кездешүүдөн кийин Трамп АКШ борбордук Европада тынчтык менен коопсуздукту сактоого дилгир жана Орусиянын аракеттерине жана дестабилдештирүүчү жоруктарына жооп кайтаруу үчүн Польша менен иштешип жатат деп айткан. Трамптын Орусия тууралуу сөздөрү Кремлдин көңүл сыртында калган жок. Президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Москванын мындай аныктамага макул эместигин айтып, эки өлкө ортосунда өз ара түшүнүүнүн жоктугу өкүнүчтүү деп билдирди. Орусиянын Крымды мыйзамсыз аннексиялап алышы, Украинанын чыгышындагы жикчилерди колдоосу, АКШ жана Евробиримдиктеги айрым өлкөлөрдөгү шайлоодо коомдук пикирди бурмалоо аракеттери коңшу Польшанын бир топ камтамасын пайда кылган. Айтмакчы, Анджей Дуда менен кездешүүдөн кийинки пресс-конференцияда Трамп Орусия былтыркы президенттик шайлоого кийлигишкен деп ойлоорун айтты.
I agree. I think
Ова, мен макулмун. Орусия деп ойлоймун. А балким башка адамдар же башка өлкөлөр деп ойлоймун. Андай билдирүүдө эч кандай проблема жок. Эч ким так билбейт.
Борбордук жана Чыгыш Европа лидерлери менен саммитте Трамп Орусиянын энергетика булактарынан көз карандылыктан арылууга аракет көрүп жаткан чакта Америка алардын олуттуу өнөктөшү болоорун ишендирди жана АКШдан суюлтулган газ алууга чакырды. Үч деңиз демилгеси деп аталган саммит былтыр Польша жана Хорватия баштаган биргелешкен долбоор. Жогорку деңгээлдеги жыйын Адриатика, Балтика жана Кара деңиздердин боюндагы өлкөлөрдүн соода, инфраструктура, энергетика тармагындагы кызматташтыгын жана саясий байланыштарын өөрчүтүүнү көздөйт. Демилгеге Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Литва, Эстония, Латвия, Словения жана Австрия кошулган. Варшавадан кийин Трамп чоң жыйырманын саммитине катышуу үчүн Германиянын Гамбург шаарына аттанууда. Ал жерде Америкалык жана Орусиялык президенттердин алгачкы жолугушуусу өтмөкчү. Трамп менен Владимир Путин биринчи кезекте Сирия маселесин талкуулашат деп күтүлүүдө. Коопсуздукту камсыздоого шаарга 20 миңдей полициячы жайгаштырылды. Алдыңкы күнү тартип коргоочулар менен нааразылыгын билдирип чыккан демонстранттар кагылыша кеткен эле.
Алдыдагы баяндаманы Айнура Жекше кызы сунуш кылды. Кечки азаттыктан программабыз улантуу эми кайра жергиликтүү окуялар күндөрүнө кайрылабыз. Кыргызстанда президентке талапкер болуу ниетинде борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазгандардын саны өсүүдө. Бул шайлоодо системалык эмес оппозиция бирдиктүү талапкер чыгара алабы? Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы Мукар жана Профи адвокаттык коллегиясынын юристи, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевдин арызын кабыл алганын кабарлады. Бийликти сындап келаткан саясатчы президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Ушул эле күнү Адам укугу саясий партиясы өзүнүн биринчи курултайын өткөрүп, төрагасы Турсунбек Акунду президенттикке талапкерликке көрсөттү. Талапкерликке арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Азырынча оппозиция бирдиктүү бир талапкерге токтой элек. Учурда чоң жарышта бир талапкерди сүрөө же биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын экс-депутат Равшан Жээнбеков Азатка билдирди.
Бир талапкерди жылдырууга али да болсо мүмкүнчүлүгүбүз, бир аз убактыбыз бар. Андай аракеттер, сүйлөшүүлөр, кандайдыр бир конструкциялар түзүү иштерибиз жүрүп атат, бирок оор болуп атат. Анткени биздин басып өткөн жолубуз, тарыхыбыз, өткөн чагыбыз бизге көп нерсеге жолту болуп атат. Биригүүгө, бир кандидат чыгарууга, сүйлөшүүгө бир топ жолту болуп атат.
Оппозиция бир талапкерди алып чыгып, ошонун айланасында биригет деп чечкинди айтуу кыйын. Бирок шайлоону утурлай өлкөдөгү саясий күчтөр топтолуп, ирилешүү аракеттери мурда эле башталган. Алсак, оппозициялык ата журт бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын лидерлери Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров жана Жогорку кеңештин экс-спикери Акматбек Келдибеков өткөн жылдын соңунда президенттик шайлоого карата биригип жатышкандыктарын жар салышкан. Алар өздөрү тандем күчүндө экенин билдиришкени менен, бирок коомчулукта үчилдик тараганы, өз алдынча кеткени айтыла баштады. Ал эми Адахан Мадумаровдун талапкерлиги бүтүн Кыргызстан партиясынын 11-июлда өтө турган курултайында расмий көрсөтүлөрү айтылууда. Мадумаров өзү шайлоого ар кандай ыкмалар менен барышаарын билдирди.
Ооба, баратабыз. Ар кандай ыкма менен барабыз. Мүмкүн баарыбыз чыгып барып, андан кийин күрөш жүргүзөбүз. Бул алгачкы кадамдар. Биригүүнүн баары, шайлоонун шайтан оюндарынын баары баар алдында.
Ушул таптар кайсы саясатчылар, мурдагы чиновниктер дагы жандана баштаган кез. Шайлоону турлай жаңы түзүлгөн элдик талапкер деген аталыштагы коомдук саясий кыймыл талапкерлерди электен өткөрөрүн айтып чыгышты. Саясат талдоочулар оппозициянын деле бийликчил партиялардын деле чоң жарышта башы биригип, бирдиктүү талапкер алып чыгарынан күмөн санашууда. Көз карандысыз эксперт Чынара Эсенгул мунун бир канча факторун санап өттү. Айтымында талапкерлер же президент болуу ниети бар адамдар материалдык жана адамдык ресурстарга көз каранды.
Мисалы, материалдык жактан карап келсек дагы, оппозицияда жүргөн саясатчылар, саясий күчтөрдүн андай ресурстары деле көп жок. Биликсе деле ошол мен мынча кылдым, сен мынча кылдың болгон баягы интригалар, түшүнбөстүктөр дагы эле ошол боло берет болуш керек, ошондуктан бириге албайт го дейм да. Кандайдыр бир өзүнүн амбициясын нарыраак коюп, ой ушу жаштарды түртөлү, өнүп алып барар деген ошол ой жүгүртүү болбойт байбы?
Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаева талапкерлер жеке амбиция, ич ара ажырым, ортак платформанын жоктугунан бир күчкө бириге албай жатат деген пикирде. Буга регионалдык трайбализм да себеп болушу ыктымал.
У нас в самом деле не оппозиция не объединяется, власть не объединяется.
Чындыгында бизде оппозиция дагы, бийлик дагы бирикпейт. Азыр оппозиция борпоң, бош көрүнүп атат, бирок бийлик деле ошондой абалда. Күзгүсү мал, алар бирин бири күзгүдөн көрүшөт. Качан идея, идеологиялык платформа болгондо гана биригүү болот. Азыр мисалы социалисттик, консервативдик же либералдык платформа жок. Ошондуктан адамдар мурдагы чиновниктер, бардар адамдар айланасында биригүүдө. Экинчиден, айрым саясатчылар ар кайсы курултайда жүрөт. Ошондуктан алар кимдин командасында экенин айтып кыйын. Шайлоонун алдында соодалашуу жүрүүдө.
Кыргызстанда мамлекет башчыны шайлоо 15 октябрда өтөт. 5 июлга карата борбордук шайлоо комиссиясына 16 жаран президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. Алардын экөөсүн партиялар алып чыкса, 14-ү өзүн өзү көрсөткөндөр. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияны Украинадагы жана башка аймактардагы дестабилдештирүү аракеттерин токтотууга чакырды. Трамп бул тууралуу бүгүн Польшада сүйлөгөн сөз учурунда айтты. Эртең Германиянын Гамбург шаарында Орус жана АКШ президенттеринин алгачкы сүйлөшүүсү өтөрү күтүлүүдө. Түркияда ыйгарылык мунапыс уюмунун өкүлчүлүгүнүн башчысы кармалды. Ыйгарылык мунапыс уюму түрк полициясы уюмунун жергиликтүү өкүлчүлүгүнүн директорун башка укук коргоочулар бирге кармап кеткендигин бүгүн жарыялады. Кыргызстанда оппозициялык Заноза Кежи сайтынын негиздөөчүсү бир журналист Нарнаев жаңы сайт ачты. Нарнаев жаңы сайтынын ачылышын Занос сайтына каршы берилген доо арыздар менен байланыштырылды. Сот чегерген доонун суммасы азыр 24 миллион сомго жетип калды. Афганистандагы жардуурдан 6 киши наут болду. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми борбор Азия окуялары тууралуу BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматы Ташкенттеги бюросу ишин жанданткан жатат. Бул тууралуу аталган кызмат 5-июлда расмий сайтына жарыялады. Өзбек бийлиги 2005-жылы Анжанда кандуу окуядан кийин BBC менен Азаттыктын өзбек кызматтарынын Ташкенттеги бюролорун жаап койгон эле. Ал арада ушул окуядан улам өлкөдөн чыгарылган адам укуктары боюнча расмий Ташкентти такай сындап келген Human Rights Watch уюму дагы Өзбекстандагы ишин улантышы мүмкүн экендиги маалым болду. Толугураак эле Нора Бейшенбек кызы айтып берет.
Лондондогу BBC'нин өзбек кызматы расмий сайтына Ташкенттеги бюро айрым бир тыныгуудан кийин ишин жандантууга камданып жатат деп жазды. Ошондой эле бюрого иштей турган журналисттерге сынак жарыялады. Анда журналисттер ишке чыгармачыл мамиле жасап, жаңы темаларды алып чыгышы керектиги, ишмердиктин түрдүү чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен тил табыша билиши зарылдыгы айтылат. Ошондой эле дүйнөнүн чар тарабын кыдырууга даяр болуп, Өзбекстандагы окуяларды жергиликтүү эл үчүн эле эмес, дүйнөдөгү баардык угарман көрөрмандар үчүн даярдаганга даяр болушу шарт деп көрсөткөн. Бирок Ташкент бюросунун иши качан жандан ары так көрсөтүлгөн эмес жана бийликтер кандай шартта макул болушканы дагы маалымдалган жок. Деген менен расмий Ташкенттин 10 жылдан ашуу убакыттан бери жабылып турган бюронун ишин улантууга уруксат берип жатканы ар түрдүү чет алдарынып жатат. Буга чейин тышкы иштер министри деңгээлинде сүйлөшүү жүрүп жатканы маалым болгон. Лондондогу BBC'нин өзбек кызматынын мурдагы кабарчысы Ислам Толюбов толук жумшарды деп айтууга эртелик кылат деп эсептейт.
Твердо сказать, что Ташкент открывается, пока рано.
Ташкент ачылып жатат деп бекем айтууга азырынча эрте. Менимче, азыр Өзбекстан BBC өңдүү дүйнөгө таанымал айрым бир медиа уюмдар менен кызматташууга даяр жана муну дүйнөлүк коомчулукка эшигин ачуунун биринчи кадамы катары сыпаттаса болот. BBC'nin өкүлдөрүнүн Өзбекстандын тышкы иштер министри менен жолугушуусунун акычуусун билбейм. Бирок BBC ишин жандантуу үчүн бир жылдан бери сүйлөшүп жатканы факт. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү BBC'нин өкүлдөрүн жылуу кабыл алганы да белгилүү.
Возвратиться в Узбекистан. И представители МИДа, насколько нам известно, очень хорошо встретили представителей BBC.
Ислам Толибовдун пикиринде, эңирээде расмий Ташкент муну менен дүйнөлүк коомчулуктун алдында кадыр баркын жогорулаткысы келет.
BBC не является политическим тулом организации, которая, скажем,
BBC кайсы бир саясатты көздөгөн саясий уюм эмес. Бул жаңылык тараткан, бул же тигил өлкөдөгү окуяларды бейтарап өз убагында чагылдырган медиа мекеме. Өзбекстан дүйнөлүк коомчулуктун колдоосуна муктаж деп айтса болот. Мурунку президент Ислам Каримовдун тушунда булганган кадыр баркын калыбына келтирүүнү каалап жатат. Бул үчүн медианын колдоосу керек. Мирзиёев муну жакшы түшүнүп жатат.
Какая-то, скажем, поддержка. А это без медиа невозможно. Мне кажется, что Мирзиёев это хорошо знает.
BBC менен Азаттыктын Ташкенттеги бюролору 2005 жылда Анжиандагы калабалуу окуядан кийин жабылган. Жана журналисттер ушул тушта Өзбекстандагы окуяларды чет жерлерде туруп чагылдырылып жүрүшөт. Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Ташкентте 5 июлда Өзбекстан улуттук телеканалындагы түз эфирде жарандар менен ачык баарлашууда айрым бир эл аралык уюмдар менен кызматташуудагы тыныгуу кайра жандантуу мүмкүндүгү тууралуу суроого жооп берди. Министр маселен Human Rights Watch эл аралык уюмунун келиши толук мүмкүн экенин айтты. Бирок кызматташуу бири бирин урматтаган шартта болушу керектигин, өлкөнүн ички ишине кийлигишүүгө жол берилбесин, андан сырткары каада салтты сыйлап аймактын өзгөчөлүгүн түшүнө билиши шарт экенин айтты. Human Rights Watch эл аралык уюму Ташкент менен кызматташуунун жанданышы тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Айрым маалымат булактардын билдиришинче аталган эл аралык уюм Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёевке адам укуктары жаатында саясий туткундарды азат кылуу, мажбурлап иштетүү ыкмасынан баш тартуу, кыйноо басмырлоо өңдүү көрүнүштөрдү жоюу, андан сырткары Бириккен Улуттар Уюму менен адам укуктары жаатында кызматташуу, көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына шарт түзөөндү өзгөртүүлөрдү сунуштаган. Быйыл май айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Рада Аль Хусейн баштаган топ Ташкентке келип кеткен болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргызстандын салма бөйрөк жабдуусуна байланган бейтаптардын саны жылдан жылга өскөндүктөн саламат сактоо министрлиги гемодиализ кызматын менчик медициналык борборлорго өткөрүү демилгесин көтөрдү. Эл арасында бул демилгени сындагандар болгону менен министрлик бейтаптарга заманбап кызмат көрсөтүүнүн жалгыз жолу мына ушул экендигин белгилөөдө. Бактыгүл Чыныбаева толугураак баяндайт.
Бөйрөк оорулардын проблемасы Кыргызстанда улам улам көтөрүлүп келет. Буга өлкөдө жасалма бөйрөк жабдууларынын жетишсиз болуусу жана орган трансплантациясынын ишке ашпоосу себеп болуп жатканын адистер да байма бай айтышууда. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин гемодиализди жеке менчик борборлорго өткөрүп берүү демилгеси коомдо ар түрдүү түкшүмөлдөргө жем таштап, ал тургай бейтаптын укугу бузулат дегендер да чыкты. Бул багытта министрликтин стратегиялык пландоо бөлүмүнүн башчысы Медербек Исмаилов гемодиализди жеке менчик секторго өткөрүүгө себеп болуп жаткан факторларды санап өттү.
Фактически биздин өз мамлекеттик центрлерде 80-90% аппаратураны алмаштырыш керек болочу. Биринчиден, экинчиден аппарат алгандан кийин проблема түшпөйт. Аэрде сервис обслуживания керек, техническое обслуживание керек аэрдечи. Бул экинчиси. Үчүнчү, расходный материал алыш керек. Содержаниясы бар аэрдечи. Не только расходный материал, там воду система очистки деп коет. Анын баарын сактап карап туруш керек да. Аэрдин баарын жаңында карасаң биздин аппаратура уже эскирип, уже максимум где-то 2009-10 аппараттарда анан 4 смена иштешет алар. Форма боюнча аппарат 2 смена иштеш керек.
Азыркы тапта Бишкектеги Юрфа медициналык борборунда саламаттык сактоо министрлигинин буйрутмасы менен 200 ашуун киши жасалма бөйрөк жабдуусунан пайдаланып жатышат. Мамлекеттик камсыздандыруу тизмесине киргендер бул кызматты менчик жайдан 100% акысыз алышарын аталган борбордун коммерциялык директору Жеңиш Кимсанов да ырастады.
Азыркы учурда бизде бул долбоор боюнча 203 киши гемодиализ процедурасын алып отурушат. Саламаттык сактоо министрлиги тендер жарыялаган, биз ошо тендерге катышып анан биздин ушуну кылган предложение қаулы керекті жабдықтарды біз негізі Германиядан аламыз, Турциядан аламыз, Россиядан аламыз. Айдың аяғында процедураларды қанша процедура қылғанымыз көрсетеміз, сайын документтер бар, документтер тапсырамыз. Ана болса саламат сақтау министрінің специалистері келіп тексеріп, анан ошонун негизинде анан акча отурат.
Азыркы тапта Бишкек, Ош, Жалабат жана Балыкчыдагы мамлекеттик борборлордон акысыз гемодиализ алып жаткан бейтаптардын саны 350 чукул. Ал эми 200 бейтап министрликтин келишими менен жогорудагы менчик жайдан бекер жасалма бөйрөк жабдуусунан пайдаланат. Ал арада ага кезекке тургандардын саны болсо 800 ашты. Кыргызстан боюнча балдарга багытталган бир гана гемодиализдик бөлүм Улуттук эне жана баланы коргоо борборунда жайгашкан. Жасалма бөйрөк бейтаптарды айыктыруунун жолу эмес экенин, өлкөдө орган трансплантациясы жана мындай ооруларды туура каржылоо маселесин чечүү зарыл деген пикирде профессор уролог Жаныбек Мамбетов.
Аны деген мисалы башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө мамлекет өзүн мойнуна алганда бардык жагынчы башка өлкөлөрдө дегенчи атайын ошо тамсын зарылга деген өзүнүн акчаларынан кармап турат да. Мындай ооруп калса тартылат, иштегенде маянасынан жана алтырат да. Ошондо деле жагын карасы болот дегенчи. Өлкөнүн өкмөттүн эмесине чечүүчү маселе да мындай акча каралып бөлүнүп же ансыз деген ал эл деген эми бардык мойнуна ала албайт да, күчү деле жетпейт.
2016 жылга карата бөйрөк оорулары үчүн бюджеттен 225 миллион сом каралган. Ал эми өтүшүп кеткен бөйрөк жетишсиздиги менен 1400 ашуун атуу каттоодо турат. Алардын 600 жетпегени мамлекеттик акысыз программа менен гемодиализ алышса, калганы чамасы келсе менчик борборлордон бир сеансын 5800 сомдон төлөп аптасына 2-3 жолу алышууда. Чамасы жетпегени аргасыз кезекте турушат. Министрлик өкүлү болсо гемодиализди толугу менен менчик секторго бергенде деле акысыз жасатууну каалагандардын кезек тизмеси таптакыр жоюлбай турганын билдирди. Анткени оорулардын саны жылдан жылга өсүүдө.
Кезекте буна очередь бары болот. Больницаларда көбөйүп атат. Биз азыр ушул канча 6 центр мамлекеттик больницаларда алып атат го центрлер. Ошол пациенттерди ошол жака которобуз да. Эч жака алыс кетпейт. Ошол Бишкекте эле болот, например, центрда. Только уже частный центрде алат да услуганычы.
Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаткан программа узулантабыз. Кыргызстан Улуттук китеп палатасы өлкөдө диний багыттагы китептерди басып чыгаруу башка адабий китептердин санынан ашкандыгын билдирүүдө алардын арасында эч кандай уруксат албай жарык көрүп жаткан адабияттар дагы бар. Адистер мындай абал: китеп чыгаруу жана таратууну уюштурууда мечит институттары мамлекет караганда жигердүү иштеп жаткан тоолам келип чыккандыгын айтышууда. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Типографиялар эмнеге иштеп атат азыр? Типографиялар ушул ислам китептерин басканга көп багыт берет. Анан канча да өтөт, чыгат, бирок өтөт да сөзсүз.
Дейт Борбор калаадагы мечиттердин биринин жанында илгертен диний китептерди сатып келген ишкер. Сатуучу учурда өзүнүн дүкөнүндө кайсы диний китептер жакшы сатылып жатканын айтып берди.
Көбүнчө мына бул окуу куралдары аябай жакшы өтөт да. Себебинде азыр адамдар муктаж да бул китептергечи. Окуу куралдары, медреселер окуй турган китептер. Мына сүйүктүү багымарыбыз менен бул неме да балдарга, муну балдар деле окуса болот, чоңдор деле окуса болот да. Элементарный кылып жазылганда өтө жеңил болчу. 361 жылда бар да, ошону ар бир күндө бирден кылып балдарга окутса үйрөтсө эсте калат. Калыңа жеңил кылып жазганда ошондой эле сахабалардыкы, жомоктор.
Диний китептердин арасынан балдарга арналган китептерди да көрүүгө болот. Алардын ар бири кичинекейлерди кызыктыра турган ыкмалар менен жасалгаланып жарык көргөн. Бул китептердин кай бир бөлүгү жергиликтүү басмаканадан, кай бир бөлүгү өлкөдөн сыртта басылып чыгат экен. Өлкөдө чыгып жаткан диний китептер муфтияттан уруксат алгандан кийин гана басмага берилиши шарт. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын адиси Бактияр Токтогазы уулунун айтымында китеп чыгаруучулар каттоодон өз эрки менен өтүшү керек.
Негизи ошол Кыргызстанда диний китепти басып чыгам дегендер бизден ыктыярдуу түрдө уруксат алышат. Бул былтыр 2016 жылы 120 китептен ашыкча уруксат алган. Ал жерде брошюрада болушу мүмкүн, китепче болушу мүмкүн, китеп болушу мүмкүн, ушундай ар кандай түрдөгү диний багыттагы китептер десек болот да. Ал эми азыркы этапта болсо 2017 ушул азыркы убакытка чейин 40 данын ашып калды
Улуутоолор басмаканасынын жетекчиси Жумадин Кадыров учурда жалпы окурмандарга арналган китептерге караганда диний адабияттар көп чыга баштагандыктан айрым басмаканалар жалаң гана диний адабияттарды чыгарууга адистеше баштаганын белгиледи.
Мечиттер институту абдан кеңири жайылгандыктан, мисалы орто билим берүүчү мектептердин саны 2200 жакын болсо, мечиттердин саны дагы ошол деңгээлде же бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошолордун бардыгын окуу куралы менен, диний окуу куралдар менен камсыз болуш керек.
Кадыровдун пикиринде диний китептердин чыгарылышы тыкыр көзөмөлдөнбөсө, айрыкча балдар темасына арналган китептерге көңүл бурулбаса, бул маселе келечекте кыргыз коом үчүн олуттуу көйгөй жаратары мүмкүн. Ал Бишкекте кыргыз тилиндеги китептерди сатуучу жалгыз гана нуска китеп дүкөнү бар экенин, ал эми диний китептерди сатууга мечиттер аркылуу кеңири мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кыстарды. Өлкөдө чыгып жаткан китептердин ар бири мамлекеттик кыргыз китеп палатасынан каттоодон өтүшү керек. Бирок китеп палатасынын жетекчиси Койчуман Момункулов атайын катталып чыккан китептердин санына караганда катталбай чыккан китептер көп деген пикирде.
Салыштырып алганда процентти биз атайын биздин уттуруп атабыз. Балдар адабиятынан уттуруп атабыз. Балдар адабиятынын тиражы саны дагы диний китептердин санына жетпей жатат. Көркөм адабият боюнча дагы проза жагынан дагы биз диний китептерге бүгүнкү күнү уттуруп атабыз. Диний китептердин колдоочулары өтө көп экен.
Расмий маалымат боюнча өткөн жылы 69 аталышында 80 миң нускага чукул диний китеп жарык көргөн. Алардын арасында бала бакчадагы балдардан баштап медреседеги окуучуларга жана чоңдорго арналган китептер бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык, бирок биздин берүү саанат Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арай Көз чырай талкуусунун кезектеги чыгарылышын угаласыз. Куш убак кечиңиз менен Прагада студияда болгон Алым Кулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат. Куш убак кечиңиз менен. АКШ Пхеньянга каршы катаал чара караштырып жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын ушул апта башында сыноодон өткөргөн континенттер аралык ракетасына жооп катары айрым катаал чараларды караштырып жатканын айтты. Бул тууралуу АКШ лидери 6-июлда Варшавада сүйлөп жатып билдирди. Трамп бардык мамлекеттерди Түндүк Кореянын абдан начар жоругуна каршы чыгууга чакырды. Мурдараак Кошмо Штаттар Улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Ники Хейли эгер зарыл болсо Вашингтон Түндүк Кореяга каршы куралдуу күчтөрүн колдонууга даяр экенин белгилеген. Ошондой эле жыйында Хейли жакын арада Вашингтон Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды караган резолюция долбоорун Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин өкүлдөрүнө сунуштарын айткан. Түндүк Корея 4-июлда жаңы планетанын каалаган жерине жете турган континенттер аралык ракетасын ийгиликтүү санаганын ырастады. Өлкөнүн мамлекеттик телеканалы Хвасонг 14 ракетасы 2800 чакырымды 39 мүнөттө өтүп максатына жеткенин кабарлаган. Президенттикке талапкер катары катталуу үчүн Боршайкомго арыз жазгандардын саны 16 жетти. Кечээ өзүн өзү талапкерликке көрсөтүү тууралуу арыз Мукар жана Профи адвокаты коллегиясынын адвокаты Жогорку Кеңештин 1995 жылдагы чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаевтен келип түштү. Адам укугу саясий партиясы бүгүн биринчи курултайын өткөрүп, төрагасы Турсунбек Акунду президенттикке талапкерликке көрсөттү. Ошентип бүгүнкү күнгө карата Кыргызстандын Боршайкомуна 16 жаран президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. Алардын экөөсүн партиялары көрсөттү, калган 14-ү өзүн өзү көрсөткөндөр. Талапкерлик арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Кыргызстанда президенттик шайлоо өзүдөгү жылы 15-октябрда өтөт. Түркияда эл аралык мунапыс уюмунун өкүлчүлүгүнүн башчысы кармалды. Эл аралык мунапыс уюму түрк полициясы уюмдун жергиликтүү өкүлчүлүгүнүн директорун башка укук коргоочулар менен биргеликте кармап кеткенин билдирди. Бейөкмөт уюм тараткан билдирүүгө караганда 5-июлда Amnesty International Түркия уюмунун директору Идил Арес айым башка активисттер менен биргеликте Стамбулга жакын жерде маалымат коопсуздугу боюнча жыйынга катышып жаткан маалда кармалган. Түркиянын Хүрйет басылмасы Буюкада аралындагы мейманканада болгон полициячылардын рейди маалында 12 киши камалганын билдирди. Түрк полициясы бул тууралуу эч маалымат берген жок. Эл аралык мунапыс уюмунун баш катчысы Салил Шетти Түркиядагы алдыңкы укук коргоочулардын себепсиз кармалышына тынчсыздануусун билдирип, активисттер токтоосуз бошотулушу керектигин кошумчалады. Укук коргоочулар азыр кайда экени белгисиз. Түркияда эл аралык мунапыс уюмунун жергиликтүү бөлүмдөрүнүн биринин башчысы Танер Кылыч жана дагы 22 адвокат АКШдагы Диниячи Фетхолях Гүлендин кыймылына байланышы бар деген шек менен Измир провинциясында бир ай мурда кармалышкан эле. Ооганстандагы жардыруудан 6 киши набыт кетти. Ооганстандын батышындагы Фарах провинциясындагы 5-чи июлда болгон жардыруудан 6 жайкын тургун набыт болду. Жергиликтүү расмийлер билдиргендей, жардыруучу зат чоң жолдун боюна коюлган. 2 күн мурда ушундай эле жардыруудан Шыбакок провинциясында дагы 6 киши мерт кеткен. Алардын арасында балдар да болгон. Расмий маалыматтарга ылайык, соңку 1 апта ичинде жол четине коюлган бомбалар жалпысынан 17 жай тургундун өмүрүн алды. Жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна эч бир топ ала элек. Быйыл жыл башынан бери Талибан менен Ислам мамлекети террордук топторунун согушкерлери бир нече жолу кол салуу жасап жүздөгөн жайкын тургундардын өмүрү кыйылды. Аялдардын жана балдардын укугун коргоочулар Бишкекте медиация боюнча тренинг өткөрүүдө. Сезим кризистик борборунда өтүп жаткан бул окууга психологтор, социалдык кызматкерлер, юристтер жана журналисттер жалпысынан 15 адам катышууда деп билдирди Азаттык радиосуна медиация боюнча улуттук борбордун жетекчиси Гүлсена Кожоярова. Анын айтымында арачылыкка үйрөткөн тренинг үй бүлөдө чыккан чыр чатактарды сотко жеткирбей чечүүгө багытталган.
Көз менен аял урушса, анан урушуп туруп бир кандай маселе турат аларды да, балдар боюнча же мүлк боюнча. Ошону чечүү үчүн алар медиаторго кайрылса болот. Бул бейтарап адам, эки тарапты угуп, сүйлөшүү жолу менен экөөнө тең ыңгайлуу келген чечимге алып баруу.
Укук коргоочулар жана адвокаттар соңку жылдары Кыргызстанда сот иштери көпчүлүк учурда создугуп, аларга кайрылган жарандардын материалдык да моралдык психологиялык дабалы жабыркап жатканын айтып келишет. Медиация тууралуу мыйзам Кыргызстанда быйыл 2-чи июнда кабыл алынган. Бишкектин 1-чи май райондук сотунда бүгүн Жогорку Кеңештин экс депутаты Мурда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жардамчысы болуп иштеген Жомарт Сапарбаев күйөө катары көрсөтмө берди. Сапарбаев Текебаевдин 2010 жылдын 13 майындагы иш жадыбалын эстеп, бул күнү ал алгач тегерек стол талкуусуна түштөн кийин өкмөттүн шашылыш жыйынына катышканын, андан соң кечке жуу конституциялык кеңеш менен отурумуна катышканын айтты. Ал бул күнү Текебаев Маевский менен жолукпаганын айтып, деги эле бул орус жараны тууралуу быйыл кышында гана интернеттен биринчи жолу көрүп укканын билдирди. Орус жараны Леонид Маевскийден Текебаевке 1 миллион доллар пара бердим деген арызынын негизинде соттук териштирүү Бишкектин 1-чи май райондук сотунда жүрүп жатат. Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, маданиятка эмгек сиңирген ишмер белгилүү акын Алмаш Чойбекова 70 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу акындын калемдештери кабарлашты. Акыркы мезгилде эки көзү азиз акын ден соолугунан улам карызга батып, үйүн алдырып көчөдө калуу коркунучуна кептелгени айтылып жаткан. Замандаштары Чойбекова каза болоо ордуна жакын Созак районундагы карылар үйүндө жашап жатканын билдиришти. Акындын 1-чи ак булут аттуу ырлар жыйнагы 1979 жылы жарык көргөн. Акын Алматай Чойбекова Токтогул районундагы Кетментөө айылында 1947 жылы 8 августта төрөлгөн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыктан программабызды эми кезектеги арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Талкууну таңкы азаттыкта кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барган.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Талкууга Россиядагы мигранттардын мекени Малатоо коомдук уюмунун жетекчиси, кыргыз диаспорасынын Москва шаарындагы жана Москва областындагы коомдук кеңешинин төрайымы Жамиля Бегиева жана кыргыз билимдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров телефон аркылуу байланышат. Андан тышкары замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев биздин студияда отурат. Анда алгачкы суроону Азамат мырза сизге бере берейин. Мына Кыргызстан эгемендик алгандан бери чет жакка чыгып иштөө дээрлик ар бир үй бүлө үчүн өзүнчө бир адат болуп калды да. Бул жерде иштеген иши бар кээ бир адамдардын деле башка жакка чыгып кетип жатканын көрүп жатабыз. Жалпылап айтканда бир модага айланып бараткандай да. Өткөн жумада эле Россияда канализацияны тазалап жатып газга ууланып 5 адам каза болду. Ошонун 2 кыргызстандык болуп чыкты. Бул эмне чет өлкөдө ушундай баардык иштөөгө макул болгон мигрант эмне үчүн Кыргызстанда иш таппайт?
Саламатсыздар. Албетте, бул акыркы сиз айткандай 25 жылдын алакасында Аламбаш доорунда биз ошол тилекке каршы болгон агымды, миграциялык агымды токтотулган жокпуз. Бул биринчиден ошол ар бир жараныбыздын өзүнүн баягы каалоо тилеги жана укугу экен, сыртка чыгып иштеп келүү. Андан сырткары тилекке каршы ошол убакыттан берки келген мына жумуш ордунда жок сыртка чыгып иштөөгө мажбур болгон биздин мекендештерибиз азыр учурда чет жерлерде иштеп келе жатат. Бул ошол Россия Казакстан жеке көп биздин мекенибизде барчу мамлекеттердин бири жана андан сырткары Америка, Европа, Турция, Түштүк Корея жана башка өлкөлөргө жумушка чыгып жатышат. Азыркы сиз айткан маселе болсо, албетте баргандан кийин баягы өз арбайын тартып баягы акча таап иш кылышым керек, ошого байланыштуу көптөгөн биздин мекендештерибиз кесипке ээ эмес болуп кетип атышат. Бияктан тилекке каршы шоого байланыштуу тияка барганда тандоого мажбур жок, баягы айтылган жумушка иштегенге макул мажбур болушат. Анткени бул жерден толук кандуу жана профессионалдуу кесип ээлерин тандоо даярдоо маселеси баягы жокко чыккан. Азыр кичине кичине бутуна туруп келет деп айтсак болот. Эгер ошондой, биз дагы айтып келебиз, муну ар дайым уюштуруу түрүндө баягы профессионалдык кесиптер даярдасак, бул ошол өзүн сыртка чыгабы же Кыргызстанда болобу иш таап кеткенге баягы көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет да. Бизде эмне болуп калган? Сиз айткандай модага айланган нерсе болуп калган. Биздеги экономист же юрист ошол ар бир экономист юристтин бирден врачы бар дегендей эле тилекке каршы азыркы учур ушундай болуп турат.
Абдыганы мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Абдыганы мырза, угатасызбы, саламатсызбы? Мына президент Алмазбек Атамбаев Россиядагы мигранттар менен жолугушканда эки өлкө ортосунда мигранттарды көйгөйгө салган негизинен баардык маселелер, анын ичинде Кыргызстандагы айдоочулук күбөлүктү жарамды кылуу, медициналык кызматтан пайдалануу сыяктуу көйгөйлөр чечилди жана калгандары дагы чечилет деп билдирди. Азыр абал кандай болуп атат? Кыргызстандык айдоочулар кайрадан ишке алынып жатабы?
Бүгүнкү күндө баягы жолугушуудан кийин көрүнүш мындай. Көпчүлүк айдоочуларыбыз дагы эле мурдагы жумушунда айдоочу болуп иштешип атат. Бирок мындай көрүнүштөр болуп атат. Жолдо баягы ГАИнин кызматкерлери баягы кыргыз жарандар үчүн атайын көрсөтмө чыкпагандыгы үчүн кээ бир жерде штраф төлөтүүгө мажбур кылып аткан учурлар кездешип атат. Бирок негизинен биздин айдоочулар, кыргызстандык айдоочулар өз жумушунда эле иштешип атат азырынча.
Демек азырынча иштеп аткандар бар, ал эми жаңы баргандарда көйгөй жаралышы мүмкүн.
Ооба, албетте мыйзамды эч ким алып салган жок да. Ошол биздин биздин өлкөдөн келген айдоочулар баары бир Россиянын ушула айдоочу удостоверениясына алууга баары бир мажбур болуп го. Азырынча бүгүнкү күндө албасын деген буйрук чыккан жок,
көрсөтмө жок. Рахмат, байланышта болуп туруңуз. Жамиля айымы, сиз бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы? Жамиля айым, мына кыргыз эли жаман айтпай жакшы жок деп коет эмеспи? Анын сыңарындай жылына чет жерде каза болгон мигранттардын жүздөгөн сөөгү 200-чү груз, 200-чү жүк деген болуп Кыргызстанга алып келинет. Аларды жеткирүү боюнча Кыргызстан менен чет мамлекеттерден, анын ичинде мына сиздер иштеген Россия менен кандай келишимдер бар? Бул маселени Атамбаев менен жолугушууда сиз дагы көтөрдүңүз, эң башкы көйгөй болуп жатат деп. Эмне үчүн сөөктү жеткирүү проблемасын мигранттар өз мойнуна алып жатышат?
Бул сөөктү жеткирүү боюнча мамлекеттер аралык келишимдер жок. Бул ритуалдык кызматты өткөрүп, бул бир жеке сыңырлар бар. 2006 жылдан баштап фирма менен келишим түзгөнбүз. Ошол биздин жарандарды гана эң арзан алып кетет. Ушул боюнча 2006 жылдан баштап иштеп, 2005 бери эле иштеп келебиз. Негизинде ар бир президенттен сурап, мына Таджикстан менен Түркмөнстандын мамлекеттик авиа каттамдарына бекер алып кетет деп Питерден суранып жүрүп, транспорттук чыгымдары төлөнүп берип жаткан. Анан акыркы жолу 2012 жылы азыр президентибиз Алмазбек Атамбаев келгенде ушул маселени көтөргөнбүз. Анан ошондо биздин авиа каттамдарга бекер алып кетүү макулдашкан. Анан макулдугун берип жогорку кеңештен да өткөрүп авиа каттамдарга бекер алып келип аткан. Жылдан бери ал токтотулду, себеби биздин тиешелүү айыкта каттабайт экен да. А башка мамлекеттин каттамдары алып кетпей жатат. Анан ошону дагы жолу биз көтөрүп акмак менен көтөргөндө Алмазбек Шаршенович мен өзүмдүн фондумдан акча бөлүп берейин деп макулдугун берди.
Ал белгилүү.
Алло.
Ал белгилүү. Жамиля айым, анда сиз байланышта болуп туруңуз, биз дагы маегибизди улантабыз. Азамат мырза, мына акыркы учурда мигрант десе билими бар, колунан бир нерсе келген тың адамдар үй бүлө көйгөйүн чечүү үчүн сыртка кетип бутуна туруп жатат деген көз караш күчтүү эле да мурда. Анан кийинки кезде тыңдар алыскы чет мамлекеттерге кетип, жакынкы Россия, Казакстанга бүгүн эле орто мектепти бүтүп, эч кандай билими, өзүңүз айткандай жогоруда кесиби жок жаштар агылып жатат. Алар короо шупургандан башка ишке жарабайт деген көз караш басымдуу болуп бара жатат да. Бул маселе Атамбаев мигранттар менен жолугушуусунда да көтөрүлүп, президент маалыматтык даярдык үчүн китеп чыгаргыла деп айтпадыбы? Ошондой электрондук китепчесин миграция кызматы дагы чыгарган эле, эмне үчүн жаштар ошондой маалыматтан кабарсыз болуп жатат? Бул багытта замандаш ассоциациясы, илгертен бери мигранттар менен иштеп келген коомдук уюм катары мурдагыдай иш чараларды эмне жүргүзбөй калдыбы?
Бул эми биз дайыма эле айтып келебиз. Албетте президент айтканда туура, бул маалыматтын жетпегендиги деген белгизет да. Анткени мына Кыргызстандын ичиндеги маалымат жетпеген боюнча дагы биз эми баягы миграциялык агым күчөсүн деген багытта эмеспиз. Биз өзүбүздүн негизги уставтык баягы негизгилердин бири бул ошол миграциялык агымды азайтуу маселеси да. Бирок ошол эле учурда кандай болгон жагдайда дагы сыртка чыгып аткан мекендешибиз бул болуп аткан жагдай жөнүндө маалымат билиш керек деген биздин чоң позициябыз бар. Бул ошол эле окуп жаткан кезинде маалымат берүү жана сыртка чыгып атам, чыгам деген учурда маалымат алуу маселесин кеңейтүү. Бул ошол эле айыл өкмөттүн деңгээлинен баштап ошол эле райондук башкармалыктардын алкагында бул нерсени жеткизүү. Андан сырткары мына чыгып аткан биздин көптөгөн эле чек аралык тосмолорубуз жок, ошол саналуу жерлерибиз бар. Ошол жерге дагы туруктуу жөн эле бурчка коюп наркы жакка буруп койбостон кызматкер болобу, ошол маалымат берип мындай маалымат жеткизип турса. Андан сырткары барган жеринен дагы мына диаспоралар менен жер жерлерде дагы жакшы байланышты иштөө маселесин дагы бийик деңгээлге көтөрүш керек. Анткени эл менен иштешкен жалгыз азыр сыртта ушул биздин диаспора деп айтсак болот. Анткени мамлекеттик органдарга качан гана көйгөй болгондо барып кайрылышат. Бул ошол эле элчилик болобу же миграциянын өкүлдүгү.
Эмне үчүн ошол жаштар кабарсыз болуп кетип атышат? Барабыз деген ойлор бар, бирок кабарсыз.
Кабарсыз болгону ошол биринчиден кетип атканда ошол жана мен буга чейин айтып кеткендей уюштуруу түрүндө сыртка чыгаруу маселеси каралбагандыктан бул ошол телефон чалуу аркылуу, өзүнүн туугандары аркылуу же таанышы же айылдашы аркылуу кетип аткандыгы белгизет да. Айылдашы болсо бул нерсени түшүндүрбөйт, анткени ал дагы ошентип кеткен да. Мындай болот, тигиндей болот, бияка келсең бул жагдайга эме десең муну билип алып кел деп эч ким айтпайт да. Анткени келе бери иштебасың деп коет, бияктан жардам берем деп коет. Бияктан болсо даярдан алып кетишет дагы, тияка барганда ар кандай жагдайга дуушар болушат. Ошол эле эмгек кулчулугуна түшүп калгандар да бар, ошол эле жумуш таппай талаалап кеткендер дагы бар, ошол эле жумуш таап иштесе дагы документин туура эмес дайындап алып акчасын айлык майнасын ала албай калгандар бар. Көйгөйлөр көп. Бирок экинчи тарабында карашыбыз керек. Албетте жанагы көчө шупыргыч деген сөздөн дагы биз баягы алысташыбыз керек деп айткым келет. Анткени азыркы учурдагы тенденция бул сырттагы биздин айрыкча Россиядагы мекендештерибиз бул жөнөкөй барып иштеп бирөөгө кызмат кылган мигранттардан артык азыр ишкерлерге айлана баштады дейт, жаңылышпайбыз. Анткени
канча проценти?
Бул пайыздыгын азыр айтуудан баягы так маалымат жок, бирок ошол багытка мисалы баратат да. Ошол эле сиз айткандай короо шупыргычтар азыр жок кесе да, мисалы айтканда. Мурун эгер биз кандай бир миграция багытында теманы иликтеп келгенде сүрөтүн элестеткенде бир
кызыл форматчан шыпыр кармап алып биз мекендештер эстетчилик. Азыр болсо андай жок да, жок кесе деп айтсак болот.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн чет өлкөдөгү мигранттардын көйгөйлөрү чечилип жатабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Россиядагы мигранттардын мекени Малатоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева, Кыргыз Биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакеров телефон аркылуу байланышып жатышат жана Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев студияда олтурат. Абдыганы мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда мурдатан мигранттар арасында айтылбаган, бирок улуттук деңгээлдеги көйгөй болчу бир маселе жаш муундун улуттук каада салт, кулук мүнөздү сактоо маселеси көтөрүлдү. Мигранттар ич ара бул маселени чечүү үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Бул негизи көп жылдардан бери Россияда жашап, айрыкча ошо Москва шаардын тегерегинде жашап аткан биздин жердештерибиз үчүн чоң эле көйгөй болуп келе жатат. Бунун себеби биздин мекендештердин санынын көбөйүшү деп ойлойм. Бирок эң эле биздин көптөн бери чеше албай жүргөн көйгөйүбүз бул элди бир аянтчага чогултуу маселеси болуп келе жатат. Ал боюнча дагы кечээки жолугушууда ошо президентибиз Алмазбек Атамбаевга суроо болду. Албетте биз башка эл менен башка элдин арасында жашап жүргөндө эң эле негизги максаттарыбыздын бири тилибизди, динибизди, маданиятыбызды жоготуп койбойлу деген чоң максат алдыбызда турат. Себеби эл катары биз ассимиляцияга кетпешибиз керек. Интеграция, адаптация, интеграция менен гана биз өзүбүздүн ушул айтылган үч маселебизди алып барсак жакшы болмок. Бул жөнүндө көп эле иштер жасалып келип атат. Бирок бүгүнкү күндө бул жетишсиздик деп ойлойм. Себеби биздин азыркы турпактарда Кыргызстандан келип аткан жаштарыбыз биздин Кыргызстандагы менталитет менен келишип ушул Россиянын мыйзамын, бул жердин үрп адатын билбегендиги үчүн, тилин жакшы билбегендиги үчүн болуп болгону кичинекей нерсе үчүн ушул мыйзам бузууга барып калышып атат. Ушу жергиликтүү эл менен жакшы мамиледе боло албай жатат. Бул факт, муну жашырып эч жака бара албайт. Бирок ушул маселелер боюнча көп эле уюмдар иштеп атат. Жаштардан дагы бизди сүйүндүргөн нерсе, акыркы жылдарда жаштардын дагы уюмдары ачылып көбөйүп иштер жүргүзүлүп атат. Муну баары бир материалдык жактан жардам күтпөйт, ушул моралдык анан ушул мыйзам, эки мамлекеттин ортосундагы мыйзам негизинде биздин ушу Кыргызстан өкмөтү тарабынан колдоо көзөмөлгө алуу бир аз күчөгөн болсо, мен ойлойм ошо алдына коюлган максаттар тез эле орундалат депчи.
Азамат мырза, мен жакында орто мектептин бир мугалими менен ушул миграция, анын ичинде ушул жаштар арасындагы миграция боюнча сүйлөшсөм, ал айтат да, жаңыдан бүтүп жаткан жаштардын көбү дароо эле чет өлкөгө барып иштейм деген кыялда орто мектеп бүтүшөт деп айтты да. Эмне үчүн турмуш босогосун аттай элек жаштар арасында ушундай кыял күчтүү? Буга эмне себеп? Анан же Кыргызстанда биринчи кезекте эле бөтөн жерде кул болсо дагы күнүмдүк акча табуу биринчи планга чыгып баратабы?
Бул эми ошол кандай кыйынчылык менен иштеп акча табуу маселеси дагы ошол жаштарга дагы белгисиз деп айтсам болот. Анткени ал жөнүндө эч ким түшүндүрмө берген эмес. Алардын оюнча ошол сыртка чыгып барса эле ошол жумушу даяр турат, акчасын алат, баягы өзүнө керектелүүчү муктаждыктарын камсыз кылат дегендей. Анан баягы окууну бүтүткөн бала болсо эч бир ишкерликке же бир иштеп көргөн эме кыялында ошол акча тапсам деп ойлойт. Акча табуу маселеси болсо баарыбызга эле белгилүү, Кыргызстанда жумуш жоктугуна байланыштуу көп учурда сыртка барып иштесең акча табасың деген маселе бар. Ошондон сырткары ошол сыртка кетебиз деген көптөгөн бир ойлору бар. Бирок ошол жана мен айтып кеткенде ошо мектептин деңгээлинде дагы ошо түшүндүрмө иштерин, маалымат иштерин дагы күчөтүп, бул ошол биздин мекенеше жеткириш керек да. Андан сырткары кетип аткандарга дагы ошол жакшылап бир дагы бир ирет кайрылып кетет элем. Ошол эң аз дегенде бир 3 айлык болуп 6 айлык курстарды окуп, бир өзүң бир колуңан келген кесиптин ээси болуп кетсең, ошол талаада калтырбайт да. Бул ошол эле жакшы маяна алып иштегендин дагы маселеси, жана Кыргызстанга айтып келсең дагы ошол кесиптин негизинде иштебасың деп айтсам жаңылышпайт болушум элек.
Жамиля айым, мына көп өлкөлөрдүн мигранттары бутуна тургандан кийин эл аралык макамга ээ болгон уюмдарды, фонддорду түзүп, анан эл аралык финансы институттар менен тең ата иштөөгө жарамдуу адистерди көтөрмөлөп, ошолорго сунуштап жүргөнү тарыхта белгилүү да. Кыргыз мигранттарынын арасында ошондой деңгээлде иш алып барган уюмдар же адамдар пайда болдубу, калыптанып келе атабы?
Кыргыз мигранттарынын арасында башта өзүбүздүн өлкөгө эмес, өзүбүздүн мамлекетке эмес, башка мамлекетке барып завод же болбосо фабрика, мисалы эки кыз бар, Өзбекстанда, анан Турцияда фабрика ачышкан. Мен мынау ушу бизнес жаатын айтайын. Бизде бизнес климат, инвестиция, өзүбүздүн эле жарандар барып, өзүбүздө эле теги кыргыздар дейинчи, Россиянын жарандыгын алган кыргыздар барып, Кыргызстанда бизнес ачууга шарт жакшы эмес да. Азыр бизде кыргыз орус өнүгүү фонду бар, ошол жерден ошол акчадан, каражаттан пайдаланып деле мамлекеттин жардамы менен бизди теги кыргыздарыбыз барып, биз жумуш орундарды тишсе болот эле. Анан кийин мындай жогору эл аралык коомдук уюмдар менен иштешип, алар менен Европада эле болбосо бизде, мен Москваны айтайын, Москвада андай коомдук уюмдар, коомдук фонддор менен иштеген коомдук уюмдар менен иштейбиз, иш алып барабыз. Бирок ал фонддордон баягы гуманитардык багытта, мисалы биздин бир маданий чара, иш чара өткөргөнгө ушундай гана эме грант, андай мындай жардамдарды алып, бир иш орун түзүп, же болбосо аны биздин мамлекетке алып барып инвестиция катары колдонгонго андай мисал жок. Биз ушул жерде Москвада жана маданий жана спорт иш чараларына колдонгонго жана башка Россиянын башка региондорунда дагы ошол колдонгон коомдук уюмдар бар.
Дагы кошумча катары айта кетейин дедим эле, ошо Жамиля аже айткен сөзгө дагы кошумча катары, бул ошол биздин ар бир мекендешибиз сыртта жүргөн, ошол жана жогорудагы дагы айтайын деп аттым эле, бул мигрант деген сөздөн да биз алысыраак кетип, ошо мекендеш деген бир так аныктамага келсек да жакшы болот. Ар бир мекендешибиз биздин сырттан жүргөн Кыргызстанга инвестор да. Анткени ал ошол өзүнүн үй бүлөсүнө салган акчасы Кыргызстандын социалдык абалын кандай бир бийик деңгээлде ылдый түшүрбөстөн кармап турат деп айтсак жаңылышпайбыз. Кыргызстанда болсо биз мекендештерибиздин акчасын санаганга эле, которобун санаганга эле биз кыйынбыз да, ошол отчетту эле беребиз, ошону чыгарабыз, көбөйүп калды, азайып калыптыр деген эсептегенделебиз. Мына бүгүнкү күндө жогорку кеңеште ошол мекендештерди колдоо боюнча программасынын дагы мыйзамдын дагы иштөөсү кандай багытта барып атат деген комитетте карап болот. Ошо биздин дагы азыр коллегаларыбыз да ошол жакта да катышат. Ошол жерде дагы мына бул айтылып келаткан нерселердин баары камтылган. Биз өзүбүздүн сунуштамабызды убагында бергенбиз, ошол өзүбүздүн долбоорубузду. Ошонун негизинде дагы айта кетсем, бул ошол Кыргызстанга кайтып келген биздин мекендештерибизди, чоң ири инвесторлорду дагы тилекке каршы азыр жакшы бир сунуштар менен, жакшы жеңил шарттар менен кармап кала албай калабыз деп айтсам жаңылышпайбыз. Анткени баягы эле бюрократиялык көйгөйлөр, баягы эле буттоозулар, баягы эле өзүбүздүн мекенешибизге жол бере албай атабыз да биякка. Анткени акыркы 25 жылдын ичинде буттарына туруп баягы чоң инвесторго айланган биздин мекенештерибиз аз эмес да азыркы учурда.
Ал эми ушул мигранттардын арасында жети атасын унутууга укугу жок кыргыз элинин уул кыздарынын саны көбөйүп кетпеш үчүн эмне кылыш керек?
Бул багытта албетте жанагы жер жерлерде иштеп аткан ошол кыргыз диаспорларынын базасын бекемдеш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде дагы чоң программа болуш керек деп эсептейм. Анткени ошол эле биздин мекендештерибиз жүргөн жерлерде биригип Кыргызстандын жөнүндө байланышы бул ошол диаспора аркылуу да.
Рахмат. Урматтуу каарманды, сиз Азаттыктын арай көз чырайы талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз чет өлкөдөгү мигранттардын көйгөйлөрү чечилип жатабы деген суроого жооп издедик. Талкууга Россиядагы мигранттардын мекеним ала тоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева, Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров, телефон аркылуу байланышты жана замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев катышты.
Арай көз чырайы талкуусун таңкы Азаттыкта кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барган. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан жаңылыктардан эми таңкы Азаттыктан кабардар болосуз. Прагадагы студияда мен Улан Алым Кулулу болдум. Кечиңиз куштуу улансын, саламатта калыңыз.